Velkommen til En Verden af Information, podcasten, hvor vi prøver at forstå verden som informationsfænomen. Podcasten er baseret på informationskontinuummodellen, som siger, at det er information, der former verden, og at informationen i sig selv er immateriel. Det vil sige, at hvis vi ændrer informationen, så vil vi også ændre verden. Så hvis man for eksempel ændrer den kultur og de regler, der ligger bag ved, hvordan et samfund fungerer, så vil man ændre samfundet. Og hvis man ændrer den information, som styrer, hvordan en organisme kommer til at se ud og fungere, så ændrer man også organismen. Og der, hvor vi hidtil har haft en tendens til at se på informationen som noget, som fandtes for eksempel i bøger eller i gener, så siger informationskontinuummodellen, at bøgerne og generne er ikke information, men bare én repræsentation af informationen. Og at man ved at ændre en hvilken som helst del af informationen, kan ændre verden, som den kommer til at se ud i fremtiden. I dag tager vi for os, hvordan medierne er med til at forme den information, som former fremtiden. Til at undersøge det får vi hjælp af Hakon Mosbæk, som er med til at grundlægge Zetland. Men før Hakon kan hjælpe os, må vi jo lige forklare ham, hvad et informationskontinuum er.
Lyden er god, nu kører vi.
Det lyder godt, så må vi tage fat i indholdet her.
Ja, lad os gøre det.
Thomas er jo filosof, og jeg er biolog og har arbejdet med molekylærbiologi og marinbiologi. Og sådan set, så har vi to forskellige, faglige indfaldsvinkler til, hvordan vi forstår vores verden. Og på et eller andet tidspunkt gik det op for os, at de idéer, vi gik og prøvede at forstå verden igennem, lignede hinanden utrolig meget. Og jeg tror, at jeg skal nok ikke prøve at tage fat i at forklare Thomas' indgangsvinkel, men min meget kort. Og den handler ganske enkelt om, at man fra et biologisk perspektiv har prøvet at forstå biologien og evolutionen, som jo grundlægger de biologiske systemer, man ser nu, som noget, som går igennem selektion på individer, og at det ligesom er igennem at vælge, om de overlever eller ej, så får du formet de forskellige økosystemer. Mm. Og så der har været en strømning igennem, den evolutionære biologiske disciplin de sidste mange år, som jeg så er kommet til at støtte, af omvej, men den handler om, at man mener, at den moderne syntese, altså typisk sådan Dawkins tankegang om, at du har generne, som styrer organismen, som du får selekteret, at den bliver simpelthen alt for enkel, fordi at det er så utrolig mange andre ting i tillæg til, hvordan du nu er konfigureret fra din genetiske programmering, som styrer, hvor godt du lykkes i dit liv, og dermed, hvordan du påvirker dem, som kommer efter dig og hele din omverden. Så den bliver på en eller anden måde, så bliver det en meget mere holistisk forståelse af evolutionen. Og det arbejder vi som at prøve at lave et rammeværk for, eller hvis jeg arbejder med at prøve at lave et rammeværk for det, og kom frem til, at når vi havde det problem, at vi ligesom prøvede at sige, okay, generne er enormt vigtige. Og så er der nogle forskere, som fandt ud af, jamen det forklarer ikke alt. Vi har nogle markører på generne, som også er vigtige. Så nu har vi to ting. Smad er vigtigt, og så er der nogen, der kommer, og de her, de er også smad er vigtige. Så man får, du får sådan en Lego-kasse med en masse bidder i, som man prøver at sige, de er alle sammen smadret vigtige, og så skal du bygge en teori for at forklare evolutionen ud fra det. Pointet er så, at alle de her enheder, man sidder og kigger på, repræsenterer i virkeligheden bare information, som er immateriel. Og der gik det op for mig, at vi manglede simpelthen nogle begrebsapparat for at beskrive, at det vi studerer er egentlig det her immaterielle noget, som former verden. Og at hvem der er bærer, om det er genetik eller epigenetik eller RNA eller whatever det nu måtte være, er egentlig lige meget. Vi skal simpelthen fokusere på det, som styrer verden. Så man kan sige, at det perspektiv, som jeg nåede frem til, var et, hvor man siger, at vi skal ikke forstå verden igennem at se på, hvordan enheder påvirker hinanden. Vi skal forstå verden igennem at sige, at de enheder, vi observerer, mennesker, biler, samfund, alting, er bare manifestationer af en informationsflow. Og at den er hele tiden i ændring. Og det er på det bagtæppe, at vi er her i dag, sådan som jeg ser det. Det er simpelthen fordi, at du er jo forvalter af information. Og når du gør noget, så er du med til at styre evolutionen. Og så er det ligesom at spørge, hvilke tanker har du om din guddommelige rolle i det her, om man så må sige, fordi du er jo skaberen.
Ja, det er det. Jeg kan måske så bare lige supplere med, at samtidig med Rasmus gik med de her tanker ud fra et evolutionsbiologisk perspektiv, så gik jeg med tankerne omkring fra et mere filosofisk historisk perspektiv, hvad er det, der skaber historien? Hvad er det, der skaber vores bevidsthed? Og jeg prøvede at lave rammeværk omkring, hvordan kan man forstå en bevidsthed? Hvad er bevidsthed i virkeligheden? Det er, som mange siger, et af de få uløste stadigvæk spørgsmål i verden. Hvad er bevidsthed i virkeligheden for en størrelse? Og der var så en aften, hvor Rasmus og jeg sad og diskuterede, hvor jeg kom op med en model for at forklare bevidstheden. Og det viste sig i virkeligheden, at den model på mange måder talte utroligt godt ind i forståelsen af netop det her med information som noget, der bliver båret gennem tid. Og den del af informationen, som bliver båret gennem tiden, det er i virkeligheden de manifestationer, som vi ser nu og her som værende noget i tiden. Altså dig og mig, det samfund, som vi har opbygget. Og det, der gik op for os, var, at de her ting, de faktisk interagerer hele tiden. Så man kan ikke sige, at det bare er genetikken, eller det bare er historien, eller det bare er bogen. Men det hele, alting interagerer hele tiden og skaber altså i virkeligheden vores virkelighed og vores bevidsthedsopfattelse. Og derfor er det så interessant at spørge en, som har været med til at udvikle et helt nyt medie, dig, Hakon. Hvad er det i virkeligheden, der måske ligger bag jeres tanker omkring at fokusere på noget så elementært, som at vi skal have positiv eller negativ historie? For det var der, vi mødte hinanden første gang. Men måske du kunne introducere dig selv ganske kort og sige lidt om, hvad du er, hvem du er og hvad du laver.
Klart. Tak for den gode introduktion. Spændende med det der med guder og overinformation. Det kan jeg godt lide. Sådan opfatter jeg ikke helt mig selv. Jeg hedder Hakon Mosbæk, og jeg er medstifter af Zetland. Så det betyder, at jeg har været med til at grundlægge det helt fra begyndelsen af, og har været med i mange forskellige roller. Jeg er også lidt forkølet i dag. Før jeg lavede Zetland, har jeg lavet forskellige andre sådan medieting. Jeg har været radiovært på det, der hedder Mennesker og Medier på P1, som et mediekritisk magasin, som jo også på en måde er lidt relevant i forhold til det her. Og så arbejder som journalist på Politikken og nogle andre steder. Men det meste af min karriere har været her på Zetland. Og der har jeg oftest været redaktør og siddet i ledelsen igennem en lang årrække, og men også lavet alt muligt. Altså, det har også været sådan en iværksætterhistorie, fordi vi var fire i starten, så det har også været meget noget med at være den, der lavede alt muligt. Altså, sendte nyhedsmails ud, og hvordan kunne vi vokse, og tømte postkassen, og du ved, alle mulige forskellige. Det var meget sådan et sammensat produkt, eller job, og nu er det blevet mere i takt med, at vi er blevet større, og nu er omkring 50 ansatte, så bliver det jo lidt mere, hvad skal man sige, professionelt. Og voksent, hvor man laver nogle færre ting, men gør det lidt mere specialiseret. Ja, så det er også det, jeg laver nu, og redaktør herinde, og skriver også selv en gang imellem historier om alt muligt forskelligt. Jeg har skrevet meget om økonomi, men ikke kun også sådan bredt set om samfund, og også om medier, og mange forskellige ting. Hvad jeg synes er vigtige historier i tiden.
Men måske vi skal starte der, netop med at prøve at forstå, hvad var det, der lå til grund for de tanker, som I gjorde jer som medie, om at der er for få positive nyheder derude. Var det på grund af læserne? Var det på grund af, hvad I gerne ville influere samfundet? Du kan høre, hvor vi kommer fra. Medierne er en utrolig vigtig del af vores virkelighedsopfattelse. Sådan ser vi det i hvert fald.
Ja, altså man kan sige, grund til, at vi grundlagde Zetland i sin tid var ikke kun på grund af, at vi også ville skrive om løsninger og fremskridt og den slags. Det var en lidt større, eller helt klart en større idé, det kom fra. Altså, så det var en reaktion mod, at vi synes, at medieverdenen bevægede sig mere og mere i retning af clickbait og sensation og tempo. Altså, at folk brugte de digitale muligheder til at sætte tempoet op og producere mange enheder med faldende kvalitet, og sådan råbe og skrige for ligesom at lokke folk til at klikke på tingene. Og det synes vi var en problematisk udvikling, fordi at medierne jo er det, der i høj grad faciliterer den offentlige samtale, eller i hvert fald er sådan en form for grundlag for det, altså, og som er den måde, mange af os får et indblik i verdens gang igennem. Og der tænkte vi, at det var vigtigt at lave en anden form for medie, som brugte de digitale muligheder til at skabe kvalitet og til at fokusere på dybde og nuancer og perspektiv, og også nogle gange løsninger og fremskridt, men, men det er større end det. Altså, det er mere en forsøg på at ligesom forklare, hvad sker der, så man sådan får en reel forståelse af tidens vigtige historie, og måske også føler sig klar til at deltage i verden. Altså, i stedet for bare at få information og nyheder som fast food og hurtige kalorier, jamen, så får det på en måde, hvor man, okay, jeg forstår faktisk nu, hvad det egentlig er med finansloven, og hvorfor det er spændende. Og jeg føler mig klar til at deltage i en samtale om det, og jeg har lyst til at deltage i en samtale om det, i stedet for bare en masse hurtige nyheder, som egentlig gør en super meget klogere på dybden og sammenhængene og proportionerne og nuancerne i tingene. Så man kan sige, det er ligesom fundamentet bag Zetland. Mm. Altså sådan en forestilling om, at vi har aldrig haft mere information, end vi har nu, og alligevel står vi i den tidens største opmærksomhedskrise, vil jeg sige. Altså, det paradoks, altså at finde den information, som vi kan bruge til noget, er på en måde blevet sværere i takt med den digitale revolution og sådan nyhedernes splintren og de sociale mediers sejrsgang. Og der tror jeg, at journalistikken, den journalistik, der skaber sammenhæng og skærer igennem støjen, er vigtigere end nogensinde. Så det er ligesom grundlaget for Zetland. Mm.
Sammenhæng og forståelse vil jo ofte kunne være forskellige. Og der tænker jeg, når I så startede Zetland, havde I nogle grundlæggende tanker om, sådan rent ideologisk, hvordan skal vi vælge, hvad for et perspektiv vi kommer ind med? Er det sådan, at vi skal sige, at vi skal have stor diversitet, sådan, så vi skal sørge for, at vi er politisk godt spredt ud over spektret, eller er det sådan, at vi siger, at vi har en anden type ideologisk forankring? Har I haft nogle tanker om det, eller har I, hvad skal vi sige, navigeret, mens I har sejlet?
Vi har helt klart haft tanker om det, og vi har også navigeret, mens vi har sejlet. Altså, jeg tror, Zetland er helt klart også et udviklingsprojekt, som ikke havde sin form. Altså, da vi gik i luften i 2016, var Zetland meget anderledes, end det er nu. Og det tænker jeg også er godt, altså, at det er sådan. Der udkom vi for eksempel kun på skrift, og havde slet ikke en lydside med, som vi ligesom lagde på senere hen. Men der er helt klart også noget tankegods, der er det samme. Altså, vi har aldrig tænkt, at vi ville være partipolitiske, for eksempel. Og prøve så vidt muligt, det er en svær øvelse, men ligesom at navigere udenom det. Altså, ikke, altså det har helt klart været et succeskriterie for os, hvis vores medlemmer både var borgerlige og venstreorienterede og liberale, og hvad man ellers skal tænke sig. Og det er de også i et vist omfang i hvert fald. Altså, at der er folk, der ligesom synes, det er interessant alligevel. Altså, jeg tror ikke så meget på den der journalistik, som er sådan ekstremt rodfæstet i et sådan partipolitisk ståsted. Altså, men vi har jo alligevel værdier, som vi står ved, som jo er sådan nogle værdier om dannelse og oplysning og samtale, for eksempel. Altså, sådan noget som samtale, det er jo også noget, der påvirker, hvordan mediet er. Altså, så derfor har vi valgt at kalde vores abonnenter for medlemmer, så de er meget mere deltagende, end du ser på en almindelig avis. Altså, og det er ikke bare sådan et fancy markedsføringstricks. Det er fordi, jeg tror virkelig på, at sådan samspillet mellem journalist og medlem kan gøre journalistikken bedre og gøre samtalen mere interessant. Altså, så sætter den også ting som en form for forsamlingshus nærmest. Digitalt forsamlingshus, og nogle gange også fysisk forsamlingshus. Mm. Fordi jeg tror på, at meget af den sammenhæng og forståelse opstår i dialogen. Altså, nogle gange er bidragssporet under artiklerne mere interessant end selve artiklerne. Altså, fordi vi har kloge og nysgerrige medlemmer, som ikke bare sådan skriver med caps lock med deres sådan udspyr galle, men kommer med sådan velreflekteret bidrag. Det er der, vi kalder det bidrag. Fordi det er, man bidrager med noget, ikke? Og det er også journalistens opgave at være til stede i bidragssporet. Altså, da jeg arbejdede på Politikken, der var det bare, man lavede en artikel, den var ude, og så lukkede man øjnene, og så var man i gang med den næste artikel. Og nogle gange fik man en mail eller sådan noget, og kommentarspor, det blev bare lagt til side. Altså, og det gjorde jo også, at kommentarsporet stak af. Mm. Altså, man kan jo ligesom styre en samtale ved at være sådan enten helt fraværende, det tror jeg ikke er så godt. Man kan også styre den ved ligesom en masse regler for, hvordan man skal opføre sig. Og så kan man styre den ved det gode eksempel. Altså ved at deltage og selv ligesom vise, hvordan man snakker sammen herinde. Ikke? Og det tror jeg nogle gange overrasker nye medlemmer, når journalisten lige pludselig er med dernede og tager det seriøst, det der bliver bidraget med dernede. Altså, så det var en længere svar, men bare fordi du startede med det her med de værdier, der ligesom lå bag forståelse og sammenhæng, og der tror jeg, det er i hvert fald en af dem, værdien om dialog og samtale som middel til større forståelse.
Jeg tænker jo, at hvad det er for nogle værdier, der ligger under, er vigtigt, hvis man ser sig selv ikke bare som en formidler, men som en aktør. Altså ikke en, som bare formidler, hvad det er for nogle problemer, man arbejder med, men igennem den formidling også ser sig selv som præmisleverandør for, hvordan de problemer skal håndteres.
Mm. Og netop i den forbindelse kunne jeg tænke mig at gribe tilbage til noget af det, du sagde før, Hakon, omkring, hvad er det så for nogle kriterier, der ligger til grund for, når I skal vælge de væsentlige historier ud? Altså, hvordan gør man det? Fordi man kan jo ikke undgå at vide, at de historier, man vælger ud, det er dem, der bliver samtalt om. Det er også det, du siger. Så hvis man ligesom ser, at vi vil gerne i den her informationsoverload, der ligger derude, vælge de væsentligste historier ud. Hvad er det for nogle processer? Hvad er det for nogle tanker, der ligger bag ved det?
Det er et virkelig godt spørgsmål, synes jeg. Og det synes jeg er noget af det allersværeste, faktisk. Og vi har forsøgt at gribe det an på rigtig mange måder. Ikke? Så vi siger, at vi vil fortælle tidens vigtigste historier. Hvad er det? Vi har forsøgt på alle mulige måder at definere det. Vi har principper, som vi laver vores journalistik ud fra, som er sådan noget med, at det er vigtigt for mange mennesker. Det er ikke noget, der er sket for 5 minutter siden, men noget, som har en sådan større strukturel betydning. Det kan være noget, som kan være en korrektion til misforståelser, der er i mediedebatten. Altså, hvis alle fortæller den samme historie, men den ikke nødvendigvis er rigtigt, så kan det kan også være et element i det. Vi har nærmest forsøgt ligesom på et tidspunkt at lave vores egne nyhedskriterier. Fordi det er jo det, man bruger på en almindelig vis. Der bruger man nyhedskriterierne i høj grad til ligesom at udvælge, hvad er en historie. Ikke? Og det er jo identifikation, konflikt, væsentlighed, sensation, nærhed, aktualitet. Og der kan man sige, der har vi jo lagt nogle af dem væk. Altså vi har lagt aktualitet, har vi i hvert fald skruet ned for i forhold til. Sensation har vi nok lagt helt væk. Mm. Væsenhed arbejder vi rigtig meget med. Konflikt arbejder vi med nogle gange, men det behøver ikke at være en del af en historie. Så derfor har vi prøvet at lave de her nye kriterier, som er sådan kort opridset der. Men grunden til, at jeg ikke ligesom bare siger, her er formen, det fordi jeg egentlig tror, at vores arbejde viser, at det er svært at lave det sådan ekstremt formulariseret. At der er også et element af diskussion og mavefornemmelse i det. Altså lige nu er vi i gang med at... Det er faktisk en proces, der er i gang lige nu, hvor vi ligesom har erkendt, at det kan godt blive skarpere, det kan godt blive mere formuleret, hvad det er, vi gør, og hvordan vi skal gøre det. Så vi er i gang med sådan en proces med redaktørerne og faktisk hele redaktionen lige nu, hvor vi prøver ligesom at... kan man komme det endnu nærmere, hvordan vi skal udvælge de her historier. Også i en erkendelse af, at vi fejler jævnligt. Altså, at vi udvælger ikke altid historier, der lever op til vores kernemission. Altså, som ikke... Nogle gange fortæller vi dem forkert, hvor de ikke sådan rigtig gør folk klogere. Nogle gange er det noget, som måske egentlig ikke er vigtigt nok, til vi egentlig burde fortælle en historie om det her. Og hvordan kan vi sikre, at det ikke sker, og at det bliver vigtigere, det bliver forklaret bedre. Og det synes jeg er sindssygt, det er jo sådan, det er kernen. Det er faktisk kernen, og det er kernespørgsmålet. Og det er også et kreativt spørgsmål i høj grad. Mm. Altså sådan, hvordan kan man formidle formmæssigt på måder, som skaber den bedste forståelse? Hvad er ligesom vejen på det? Så og det tror jeg ikke, vi er færdige med at finde ud af. Overhovedet ikke. Helt forhåbentlig ikke.
Jeg kunne tænke mig at tage 3 skridt tilbage og stille meget enkelt spørgsmål, og det er, altså, en ting er, hvordan du ser på jer, men har I et fælles syn på jer selv som formidler eller aktører? Er det noget, I er opmærksomme på? Altså, er I formidler? Det ligger jo i kortene, ja. Selvfølgelig er I det. Men ser I også på jer selv som aktører? Er det noget, I er meget bevidste omkring?
Ja, det tænker jeg egentlig, vi er. Altså, at vi har jo en kæmpe magt i forhold til den information, jeg ved ikke om det er en kæmpe, men vi har i hvert fald, det betyder noget, det vi fortæller, for hvordan verden bliver opfattet, og hvordan folk er i verden. Altså, så på den måde er vi jo en aktør, og nogle gange har vi også valgt en hvad man vil kalde en aktivistisk tilgang til journalistik, også gjort det bevidst. Altså for eksempel i klimajournalistikken valgte vi for en del år siden, ligesom at sige, okay, det her er så vigtig en historie. Vi vil gerne være med til at ikke bare skrive om det, men også gå på for løsninger og tage en lidt mere aktivistisk rolle i journalistikken. Og ligesom sige, vi bliver nødt til at... Det er tidens største historie, og vi synes ikke, der bliver gjort nok. Mm. Vi vil gerne skubbe mere på, end vi måske gør i nogle andre stofområder, vi skriver op. Så der lavede vi også flere sådan, hvad man godt kan kalde aktivistiske journalistiske ting. Ikke? Mm. Så det er en måde at se sig selv som meget klar aktør. Ikke? Men jeg tænker jo egentlig, altså på en måde, vi er det i alt, hvad vi gør. Altså alt, hvad vi gør, har jo en betydning. Ikke? Vi er jo ikke, det er også et af vores principper, som jeg ikke nævnte før. Det er ligesom troværdighed gennem transparens. Altså jeg tror ikke på den gammeldags opfattelse af objektivitet i journalistik, hvor man ligesom siger, jeg har talt med to forskellige kilder, der mener det modsatte, og jeg har skrevet den i et neutralt, upersonligt tonesprog, så denne her artikel er objektiv. Altså, det er jo en løgn af objektivitet. Mm. Der ligger jo så mange valg og så mange bias ned over det der, og det kan være, at det er to helt forkerte eksperter, man har snakket om, og det kan være, at den ene har fat i noget, og den anden er helt på månen, ikke? Apropos klimadebatten og den måde, journalistikken blev lavet på der, for egentlig ikke så mange år siden, hvor det var her en klimaforsker, og her Bjørn Lomborg. Så det tror vi ikke, så jeg tror på troværdighed gennem transparens, og det er ved ligesom åbent at lægge metoden frem, som jo egentlig er sådan en videnskabeligt inspireret metode, altså ligesom at sige, at vi har truffet de her valg igennem historien, og derfor kommer vi frem til den her konklusion. Eller jeg taler fra det her udgangspunkt i den her historie her, og så kan du ud fra det vurdere, om du er enig i den analyse, jeg kommer frem til, men jeg har måske det her ståsted i den her historie. Ikke? Og så prøve at få troværdighed igennem den måde, igennem den åbenhed. Og det betyder også en åbenhed om fejl og tvivl. Altså, vi må gerne i historien tvivle på ting. Altså, vi er helt klart modstander af den der sådan, stemme for oven, der ved alt og udgiver sig for at vide alt, fordi det gør vi helt klart ikke. Altså, nogle gange er jeg i tvivl om en historie, nogle gange er det... Jeg tror nok, det er det her... Jeg tror, at konklusionen på den her historie, men måske er det ikke. Altså, der kunne også være den her, men jeg tror, det er det her, men jeg har været i tvivl, og det må man godt skrive på linjerne undervejs.
Hmm. Det er meget interessant, det du siger, Hakan, og jeg kan sige, at Rasmus og jeg selv har været igennem en lignende tankeproces. Vi er i gang med at skrive en bog lige nu omkring den her model, som vi introducerede før, og undervejs i den proces blev det tydeligt for os, at jamen, den måde, vi fortalte om de samme ting på, var så væsensforskellig. Så lige nu er den måde, vi er i gang med at skrive bogen på i virkeligheden, at vi forsøger at fortælle den samme historie to gange, hver eneste gang. Hmm. Sådan så, at bogen i virkeligheden bliver bygget op af den der dobbelthed, der netop ligger i det perspektiv, som den enkelte kommer med. Og i virkeligheden er vi også nok derhen, hvor vi siger, jamen netop virkelighedsopfattelsen, den kommer igennem filteret mennesket, og så kommer den ud igen. Og det er i virkeligheden jo så en del af den dynamik, som du måske også siger med metoden, men hvor vi vil sige, for at synliggøre netop, hvad det så er for nogle metodeforskelle, hvad det er, der kommer ud på den anden side, der er det enormt vigtigt også at vise de forskelligheder og den forskellige opfattelse, som der er. Så med den baggrund kunne det også være interessant at høre dig sige noget om, hvordan foregår diskussionen herinde, altså netop omkring, nu har vi snakket væsentlighedskriterier, sandhedskriterier mellem alle jer journalister, nu er I 50. Det må også være en helt anden dynamik fra, at man er fire stifter. Ja. Hvordan forsøger I at samle alle de mange virkelighedsopfattelser?
Det er et godt spørgsmål, og det er super spændende, det der I gør med at fortælle det på to måder. Altså jeg kan jo også mærke, der er jo meget stor forskel på, hvis man laver den, hvis det er den samme historie, men forskellige journalister, de kommer jo til at gå i vidt forskellige retning, ikke? Som jo også bare sådan en understøttelse af det der med, at du ikke kan have sådan et, her er den objektive sandhed med stort S. Altså, det vil jo altid være fortalt gennem den, der analyserer virkeligheden. Så det gør vi ved at altså, snakke rigtig meget om historierne i forskellige, altså vi har inddelt redaktionen i sådan nogle mindre grupper, fordi en erkendelse af, at de der samtaler, tilbage til samtaler, bliver lidt dårlig og ufokuseret, hvis det er sådan, vi sidder 25 mennesker og snakker sammen. Det er ikke rigtig en samtale, og der vil være folk, der ikke rigtig får sagt noget. Det er tidsmæssigt umuligt. Så vi har delt redaktionen ind i nogle mindre grupper, hvor man kan tale mere fokuseret, og hvor folk måske også har overlappende, nogle gange overlappende stofområder, men egentlig ikke nødvendigvis. Det kan også være en fordel at blande det lidt, faktisk. Så der bruger vi rigtig meget tid på, hvordan skal den her historie gribes an? Hvordan, hvilken præmis ser man for den? Hvad er der for nogle faldgrupper undervejs? Og så tror jeg, det gør vi rigtig meget. Så noget, vi også gør rigtig meget, er efter processen. Altså, det er i hvert fald en ret stor forskel fra andre medier, jeg har været på. Så hvis man arbejder på Politikken, sådan var det i hvert fald dengang jeg var det, så skrev man en artikel, og så kom den i avisen, i den version, man havde skrevet den. Altså, der blev måske sat nogle kommaer, eller skåret lidt, og sådan noget. Men det var, og sådan er det ikke hos os. Der er sådan en lang redigeringsproces bagefter, hvor en redaktør, og nogle gange også flere andre, er igennem historien. Altså, og den kan ende meget anderledes end det første draft. Fordi både af formidlingsmæssige årsager, og også i forhold til det her, vi snakker om nu, med sådan, hvordan man ser en historie. Og nogle gange kan man have skrevet sig op i et hjørne, hvor man overser ting som journalist. Så det er så vigtigt ligesom at have få hjælp. Altså få hjælp til. Og nogle gange så bliver det nærmest sådan, også lidt videnskabeligt inspireret, peer-reviewed-agtigt. Hvis det er sådan rigtig store ting, så er der rigtig mange indover. Altså så er det ikke kun én redaktør, der sidder. Så er der mange redaktører, også andre journalister, så er lydredaktøren indover. Nogle gange har vi også eksperimenteret med at have medlemmer indover. Altså ligesom lægge i et fortroligt rum, lægge den ud til 10-20 medlemmer, som læser med som sådan en form for gæsteredaktører. Og det er jo ikke sådan, at de så har et say i forhold til at sige, det må ikke være sådan her. Altså det er jo stadig sådan, vi har stadig vores redaktionelle frihed, men de har bare, de er ofte klogere end os, vores medlemmer, og de ved noget om meget forskellige ting, så det kan være sådan ekspertlæsere, men det kan også være bare folk, der sådan i forhold til forståelse og i forhold til blinde vinkler. Så det tror jeg rigtig, rigtig meget på. Det er også omkostningstungt at gøre det, så vi kan ikke gøre det altid. Men jeg tror virkelig på den der efterproces, redigeringsprocessen, eller hvad man skal kalde det, er ekstremt vigtig. Og nogle gange er det federe at aflevere noget, som er en struktur, som man så kan arbejde med snarere end en færdig historie, som alligevel skal laves helt om.
Når jeg holder på at primært at lave projekter, så har jeg efterhånden lavet mig sådan en checkliste over ting, som jeg lige skal gå igennem, før jeg sætter dem i vandet. Simpelthen fordi jeg ved, at der er nogle grundlæggende ting, som jeg har en tendens til at glemme, at jeg synes er smadret vigtige. Og det er for eksempel sådan en ting, som om jeg har en PET-hypotese, altså er der stor far for, at jeg er subjektivt. Og ofte så graver jeg mig ned i en eller anden lille bitte detalje, som jeg synes er smadret spændende, og så kan man måske glemme at trække den detalje op og sige, hvordan er den vigtig i forhold til alle de andre ting. Så alle de ting, jeg gør, der plejer at sige, er der klimaperspektiv her? Er det her relevant i forhold til klimaets udvikling og til global opvarmning? Og så har jeg sådan en 2-3 punkter på den liste, som jeg så går igennem. Gør I noget sådan? Er det sådan for eksempel, som man siger, når I har en færdig historie, så siger okay, nu har vi den her, det er vi ganske godt fornøjet med. Skal vi lige gå tilbage og sige, hvad er påvirkningen af den her historie på samfundet? Hvordan tror vi, altså hvilken vej skubber den her historie, the bandwagon? Er vi fornøjet med det, eller er der noget, vi lige skal ind og justere lidt på? Har I noget sådan? Eller lever, altså fordi ja, det er jo så let bare at gøre ting, som gør nu. Den her, den er fed, den svinger godt, vi tager den sådan. Eller har I den der sidste checkliste, hvor I lige går ind og siger, den her historie, gør den det, vi gerne vil have den til?
Det vil jeg sige, at vi har, men vi har det ikke så formaliseret, som du snakker om. Det er ikke sådan, vi har. Altså, vi har jo de her principper, og vi har nogle værdier, som den skal leve op til, før vi vil udgive den. Og der er også nogle gange historier, vi ikke udgiver, hvis de ikke lever op til det. Altså, som man siger, at det er ikke vigtigt nok, eller det er for tyndt, simpelthen dokumentationsmæssigt, eller lignende. Så kan man jo så arbejde med det, og gøre det mere interessant. Men altså, så det er ikke på den måde formaliseret, men jeg vil sige, vi tænker ret meget over det aftryk, den sætter bagefter. Altså sådan, det er tit, når man redigerer, så redigerer man ud fra sådan en form, spiller den form af, svinger det, som du siger, ikke? Men jeg tror, et vigtigt lag i redigeringsprocessen er også en etisk redigering. Altså, i mangel af bedre ord, som er at kigge på, hvordan vil den her påvirke verden derude, ikke? Det er meget nemt som journalist at glemme det. Altså, og man er ikke nødvendigvis opdraget til at tænke på de ting. Altså, man er opdraget til at lave en historie, der kommer på forsiden, og som trækker læsere, og som lever op til de her gammeldags nyhedskriterier, ikke? Altså, så lave et eller andet, som er sådan lidt, måske sådan lidt konfliktfyldt, og nogen, der har gjort noget, og nogen, der suger over det, og sådan noget. Så har vi den her historie her, og så er man videre til det næste. Altså, man er ikke opdraget til på journalistuddannelserne at tænke virkelig grundigt over det aftryk, man sætter på virkeligheden, og de mennesker, historien også helt specifikt handler om, eller sådan. Altså, det tror jeg også har flyttet sig for os i forhold til der, hvor jeg var tidligere. Eller det har det helt sikkert. Altså, det er tit, at vi gør det modsat af, hvad jeg gjorde før. Altså, vi skruer ned for historien, i stedet for at skrue op for historien. Altså, så der er ligesom dele af journalistikken, hvor man vælger, hvis vi laver et interview, så vælger jeg det citat, som er det mest kontroversielle, mest sensationelle citat fra interviewet, i sin korteste, mest spidse form, ikke? Og det kan man bruge i overskriften, og det kan skabe en masse halløj, men det er ikke nødvendigvis det, du egentlig mener. Altså, måske det er sådan, det er ude i udkanten af, hvad du overhovedet mener, det er sådan på grænsen af overhovedet at være det, som du prøver at sige til mig. Du har nok sagt de ord, men hvis du ikke er, du ved, statsministeren eller sådan noget, så synes jeg, det er meningstomt på en eller anden måde at gøre det der. Altså, men det skal man aflære sig som journalist, fordi det er ikke sådan, vi er opdraget og uddannet. Altså, der er vi uddannet efter at jagte det mest konfliktskabende, opsigtsvækkende citat. Og ikke nødvendigvis det, som er inde i kernen af meningen af det, som du prøver at sige.
Gør det sensationskriterier, du
snakker om. Ja, præcis. Der er en amerikansk journalist, som har snakket om, han dropper nogle gange de citater, som han ved ellers vil virkelig gøre sig godt i en artikel. Mm. Fordi det er ikke rigtig egentlig indkapsler, hvad kilden mener. Og det er en meget anderledes måde. Og det prøver vi også at arbejde med. Det er faktisk svært. Altså, nogle af de her ting er svære, fordi man kommer med så meget bias og med så meget ballast. Så det kan godt være sådan en, altså, man skal kæmpe nogle gange lidt for det. Altså, at luge ud i det der. Ja, sådan, sige, er det i virkeligheden det der? Og hvad vil det betyde for... Det kan også være det kan sagtens også bare være nede på sætningsplan. Altså, nu har vi lige lavet en del om vurderingsstyrelsens boligvurderinger, ikke? Og det kan man, og der, det er jo enormt vigtigt for mange mennesker, og der er en masse ting, som også er kritisable i den måde, det er lavet på, og som man skal diskutere, og der er en masse sådan principielle, spændende ting i det, men derfor alligevel, jeg har alligevel været inde og redigere i nogle ting, hvor jeg har skruet ned for nogle på sætningsniveau, fordi det sådan lidt lød som om, at alle i vurderingsstyrelsen er nogle idioter. Det stod der jo ikke, men det var lidt det, der stod alligevel. Og det er der egentlig ikke rigtig nogen...
Det er også det, folk gerne vil høre.
Og det er der ikke rigtig, det er der ikke rigtig nogen grund til, og det tror jeg heller ikke er rigtigt. Altså, det har jeg sådan set ikke dokumentation for. Der er helt klart blevet truffet nogle tvivlsomme beslutninger, og der er lavet fejl, og der er masser af vigtigt stof at diskutere. Men der er ikke nogen grund til ligesom at udskamme. Altså sådan, og jeg synes, det er en ret god øvelse at tænke i, det man skriver om, det er rigtige mennesker. Så der sidder flere hundrede mennesker i vurderingsstyrelsen, som helt sikkert møder ind på arbejde og gør, hvad de kan, nærmest alle sammen, ikke? Og der er ikke nogen grund til ligesom at udskamme dem som nogle idioter, fordi det er de helt sikkert ikke. Man kan sagtens lave en kritisk historie uden det, ikke? Altså sådan, så det er også noget med, jeg kan huske, jeg engang interviewede Peter Høgh, forfatteren, da jeg var vært på Mennesker og Medier, og fik sådan nogle ikke-medietyper til at kommentere på medierne. Og han var sådan... Han synes egentlig, at journalistikken var ret fin i præcision ofte, men det, som han synes, den manglede, var empati. Mm. Altså, han mente, at det var den ting, som journalistikken savnede. Det var sådan den empatiske forståelse af verden, ikke? Og det kan jeg sådan set godt forstå. Man skal også være magtkritisk. Det er super vigtigt, og det er vi også, og det skal man være. Men man skal bare også huske det der, at der er ikke nogen grund til at svine nogen til, hvis der ikke er nogen god grund til at gøre det. Altså, og det er lidt det der med, at huske, at der sidder rigtige mennesker ude i verden, som er dem, det her handler om. Det handler om... Det er ikke bare en øvelse, det er ikke bare en historie, der lever op til nogle kriterier. Det er en historie, der handler om virkeligheden. Og den handler om virkelige mennesker. Og det tror jeg er en... Og det er måske det, jeg mener med sådan etisk eller empatisk, som Peter Høgh vil sige, redigering.
Du nævnte tidligere, at I også gerne vil have den der lidt mere strukturelle indgangsvinkel til journalistikken. Og man kan sige, den empatiske vinkel i forhold til den sensationsorienterede eller konfliktopsøgende, det handler meget om netop forståelsen af individet i helheden. Mm. Men så ligger der også historien nedenunder. Og det er jo den strukturelle historie, hvor man i forhold til Vurderingsstyrelsen kunne stille sig spørgsmålet, hvad er det, der har gjort, at vi er endt der, hvor vi er endt? Det er ikke den enkelte persons skyld. Det er noget andet. Mm. Og man kan sige, at den debat har jo også kørt for fulde navler i Alternativet nyligt. Altså, og meget, meget præcist i forhold til netop, at Therese Scavenius og Franciska Rosenkilde, de har ikke kunne forstå hinanden. For mig at se, at det er også en strukturel diskussion. Lige nu kører den med Mette Frederiksen og Ellemann i forhold til det her med øget arbejdsudbud, eller i forhold til en mere liberalistisk måde. Igen, de taler fuldstændig forbi hinanden, så der ligger nogle historier nedenunder, og det er ikke menneskene, de fleste journalister, de peger på det her. Når det er sagt, så kunne jeg godt tænke mig måske at få lov til at lave sådan lidt et filosofisk tankespring i forhold til noget af det, du har sagt. Jeg hørte dig snakke omkring den strukturelle del. Jeg hørte dig sige, at i forhold til at være medie, så har I placeret jer inde i virkeligheden, i stedet for som en observerende uden for virkeligheden, og I er ovenikøbet en aktør. Så man er altså en deltagende aktør i en strukturelt baseret virkelighed, hvis man sådan skal tage den meget filosofiske hat på. Så hvad betyder den indgangsvinkel for, hvis I skulle sige noget om, hvad er det i virkeligheden for et samfund, I som medie skubber på mod? Hvordan skal samfundet se ud? Har I en vision dannet om, når I nu accepterer, at I faktisk er en aktør? Hvad er det så for et samfund, vi gerne vil skabe, være med til at skabe? Har I gjort jer tanker omkring det?
Altså, vi har jo ikke en politisk vision på den måde, at vi har et eller andet fuldt færdigt samfundsbillede, som er det, vi prøver at fremme. Altså, det tænker jeg ikke er vores opgave.
Nej.
Men altså, vi har jo nogle værdier i forhold til, at vi gerne vil fremme en... Det er jo et dannelsesprojekt i virkeligheden. Altså, vi gerne vil hjælpe med at skabe dannelse i befolkningen hos så mange som muligt.
Den grundvisk... Hvor er vi henne?
Ja, kunne det blandt andet godt være, men i hvert fald en eller anden form for en følelse og lyst til at følge med i vigtige ting, og en lyst til ligesom at deltage. Mm. Altså en lyst til at deltage i samfundet. Det er helt klart et ideal, vi gerne vil fremme. Altså at deltage, det kan være i vores bidragsbord, men det kan også være, at man har lyst til at gå ud i verden og deltage i verden. At man ikke sidder passivt derhjemme og lukker ned og fremmedgjort fra det hele. Altså, som måske fører lidt tilbage til det her med samtale idealet, ikke? Mm. Altså, det er i hvert fald en værdi, som vi gerne vil fremme, ikke?
Så jeg tror på oplysning på en eller anden måde i en lidt større forstand, og så det at være faktisk aktivt deltagende i samtalen.
Ja. Ja. Ja, det tror jeg. Det er helt klart en af kernerne.
Så på den måde kan man sige, så vender jeg tilbage til vores informationskontinuum-model, som netop handler meget om at se på de her informationsstrømme. Nogle af dem bliver båret gennem tiden og bliver på en eller anden måde selvopretholdende. Og i virkeligheden er det jo de strukturer, vi snakkede om før. For øje på, hvad er det for nogle strukturer, der ligger nedenunder og bliver båret igennem tiden. Enten bevidst eller ubevidst, og jo ofte i virkeligheden ubevidst, når vi taler ind i et samfund, så har vi simpelthen så mange biases, som Rasmus kaldte det før, men også jo forstået på den måde, at der er ting, som vi tager for givet, og som vi samtaler om, hvor vi tror, vi er enige omkring dem. Og så er vi tilbage med det her med at prøve at anskue den samme ting fra mange forskellige vinkler.
Sådan fra et informationskontinuum-modelperspektiv, så kan man vel sige, at det, som du har sagt, det er, at I er et medie, som du siger, ser jeg selv som aktører, som prøver på en ikke forudbestemt måde at invitere til en oplyst, åbent og gensidig respektfuld påvirkning af den verden, vi er i, hvor I, der er ansat herinde, er moderatorer, og jeres medlemmer er med til at bestemme, hvilken vej båden skal sejle. Det er smukt. Jeg vil løbe hjem og tegne et abonnement lige med det samme.
Fantastisk.
Et sidste spørgsmål, måske inden vi lukker ned, det er jo det her sådan lidt mere klassiske spørgsmål. Hvad er det for nogle udviklinger, især jeg selv deltager i, sådan i den nærmeste? Du siger, I har hele tiden diskussion om, hvor Zetland skal på vej hen. Hvor er I på vej hen?
Der er nogle gange nogen, der spørger, hvorfor vi gerne ligesom vil blive større. Fordi der er jo sådan en vækstdiskussion i gang, som er jo en spændende og super vigtig diskussion. Men vi vil gerne blive større, og grunden til, at vi gerne vil det, er fordi, altså jeg tror, at det er vigtigt det her. Jeg tror, at sådan mediernes rolle for den måde, vi opfatter verden på og er i verden på og samtaler, og har vores samtaler på, er sindssygt vigtig. Og jeg tror, vi har noget vigtigt at byde ind med. Og jo mindre vi kan gøre det som en lille klub, jo flere mennesker vi kan nå, jo bedre er det egentlig. Altså, så jeg tror helt klart, at det vi prøver på nu er at udvikle Zetland, så vi kan blive noget for flere mennesker. Altså, uden, og det er jo selvfølgelig den spændende øvelse, for det er, hvordan gør man det, uden ligesom at udvande kravet om dybde og kravet om nuancer og kravet om perspektiv. Det tror jeg sagtens, man kan. Det tror jeg, der er masser af mennesker. Vi laver nogle gange sådan nogle undersøgelser, hvor mange der kender Zetland og sådan noget. Der er vildt mange, der overhovedet ikke har hørt om Zetland. Mm. Altså, vi er stadig ukendte i mange, meget store dele af befolkningen. Og måske kan man også gøre det på andre måder. Måske kan man lave noget andet end journalistik. Nu vi har lige lavet et forlag, som jeg tror også er en måde, man kan forløse noget af den her mission på. Og jeg er helt sikker på, at vi også kan gøre det på andre måder, som vi ikke har udtænkt eller sådan smålanceret endnu.
Jeg tænker, det er meget interessant, den her diskussion om, at man skal blive større. Man har ikke vurderet, om det måske er lige så godt alternativt at blive flere. Altså, og i stedet for at bare vokse som det, man er, så starte noget andet, som ligner, men som har et andet udgangspunkt.
Jamen, det er et sindssygt god point, og det har vi snakket om. Altså, og det kunne sagtens være, at det var måden at blive større, i anførselstegn på, at man lavede andre nicher på en eller anden måde. Ikke? At det kunne være, at man skulle lave et videnskabsmedie, det kunne være, at man skulle lave et kulturmedie, det kunne være, at man skulle lave et eller andet. Jeg har ikke de gode svar lige nu, men det kunne nemlig være superspændende. Altså, man ligesom kunne gå andre veje. Skulle vi lave noget for børn, måske? Det ville da være sindssygt meningsfuldt. Altså, det kunne nemlig være, det kan være, det der er vejen fremad. Altså, det er noget, vi diskuterer super meget, det der. Men jeg tror i hvert fald, ja, der er forskellige måder, man kan komme hen til den der, og nå flere mennesker på. Det kunne sagtens være en mere niche-orienteret udviklingsform. Det kunne sagtens være, det var det.
I har også snakket om internationalisering tidligere, altså det her med at prøve at få søstermedier rundt omkring i verden, og Rasmus er jo rundet i den grad af den nordiske eller skandinaviske ånd, og for os er det jo, det er så ærgerligt, fordi vi er nok skandinaver, måske ovenikøbet næsten før vi er nordmænd og danskere, hvad vi nu måtte være alle sammen, jeg er i hvert fald, så den der forståelse af det, der både skiller og samler i de skandinaviske lande, synes jeg også er en utrolig interessant indgangsvinkel.
Ja, og det er helt klart endnu et ben til det der, som vi heller ikke har afskrevet nu, og hvor vi også laver noget arbejde. Det kunne jeg sagtens se ske, altså at vi lavede et søstermedie i et af de andre skandinaviske lande på et tidspunkt. Altså sammen med folk, der er der og ved, hvordan forstår, der er så meget kultur og tradition og tone i journalistik, som er også ret forskelligt mellem de nordiske lande. Men der er alligevel også nogle overlap, og jeg tror, man kunne lave noget samarbejde på kryds og tværs, som kunne være vildt spændende. Så det er helt klart også en tråd, som findes stadig og lever.
Fedt. Og på den måde med blikket mod fremtiden og verden. Tak fordi vi måtte komme.
En spændende samtale med Hakon og nogle perspektiver, som peger frem mod en forståelse af, at medierne er i forandring, og deres selvforståelse er i forandring. Og meget godt eksemplificeret, synes jeg, ved Hakon Mosbæk og Zetland.
Jeg tænker, hvis man ser på det fra et informationskontinuum-perspektiv, så er det helt klart, at han har et stort fokus på formen og på, hvordan rollen til Zetland, den skal spilles ud. Jeg er så ikke helt sikker på, om det er, hvad skal jeg sige, om selve rollen til Zetland er lige så færdigformuleret.
Der er en klar forståelse af det med at være en aktør og en del af noget. Men på den anden side er der også nogle ting, der peger lidt i den modsatte retning, som når man siger, at man ikke er politisk, men at man har værdier. Hvad er forskellen i virkeligheden?
Er det muligt at have nogle værdier, som man forfægter, uden at det på et eller andet plan har noget politisk over sig?
Jamen, det er jo det er et godt spørgsmål. Og Det kan godt være, men det bliver i hvert fald en indgangsvinkel, som er meget svær at sådan lige umiddelbart sætte på formel. Hvordan er man en aktør uden at være det?
Han siger jo ikke, at de ikke er en aktør, men hvordan er man en aktør uden at have en agenda?
Ja, men det er rigtigt. Og agendaen er så formet af nogle værdier, og som jeg hører Hakon sige det, jo meget med at være et medie, hvorigennem vi er i stand til at samtale. Det synes jeg for så vidt er en meget smuk tanke.
Det man så inviterer til, det er, at man i fællesskab skal forme en forståelse af verden, som man agerer på. Og jeg synes jo det at prøve at, hvad skal vi sige, at tage mål af sig selv og af sit medie til at være en slags fælles talerør, et samtaleforum, er noget, som samfundet har brug for. Fordi som de fleste andre medier fungerer, der kommer der et budskab, og folk reagerer på det, og så sker der ikke så meget mere der. Der er ikke nogen samtale, som justerer folks meninger. Der er ikke nogen meningsbrydning, som gør, at man går væk fra bordet klogere, end man var, når man kom til det. Bortset fra det ofte det, som så står i selve artiklen, hvis det er noget, man ikke vidste noget om. Det han siger er, at vi fokuserer meget på den oplysningsproces. Vi vil gerne være en del af en konstruktiv oplysningsproces. Men der, hvor kæden hopper en lille bitte smule af for mig, det er, at han ser ikke helt, at de er med til at definere, hvad der går ind i den oplysningsproces. Og at akkurat det valg er utroligt styrende for, hvilken påvirkning Zetland har på samfundet. Nu synes jeg, jeg gik lidt langt. Det er ikke, fordi han ikke har noget fokus på det. Men de har ikke, hvad skal vi sige, en altomfavnende model i Zetland for, hvordan de skal håndgribe det, at de påvirker samfundet.
De må gerne få informationskontinuummodellen jo. Men det har du ret i, og det er jo nok ikke noget, der bare handler om medierne, men det handler måske netop i høj grad omkring, at det er enormt svært, når man er sig selv inde i sit eget hoved, at komme ud og forstå, at man bare i virkeligheden er en del af alle andre også. Fordi vi opfatter jo hele tiden verden gennem os selv. Du skal hele tiden rationelt forholde dig til lige præcis det perspektiv. Du kan ikke bare være i verden. Og det er jo i virkeligheden et paradoks i sig selv, ikke? At vi forstår, at jamen, vi indgår i det her kontinuum, vi er en del af helheden, men den måde, som vi opfatter verden på, den er enormt individuel. Hvordan kommer man ud over det? Hvordan italesætter man det som en naturlig del? Det synes jeg er enormt spændende, og nok noget af det allersværeste i virkeligheden.
Og der synes jeg jo egentlig, at Zetland og det koncept, som de har, faktisk adresserer akkurat det. Ved at prøve at tage det, som alle andre vil kalde for abonnenter med ind, som medlemmer i samtalen. Mm. Og det er også det, der er baggrunden for, at vi fik den her podcast overhovedet. Det var, at du responderede på en diskussion i Zetland og blev taget med ind i Zetland i diskussionen.
Ja, præcis.
Redaktionelt. Og på den måde kan man sige, at jeg synes virkelig, de er gode til at og hvad skal vi sige, have tentaklerne ude i samfundet og på den måde være en del af samfundet. Så den del af det opdrag, de har eller de påtager sig, synes jeg, de løfter utrolig godt. Ja. Så det, jeg savner, er egentlig måske mere en form for overordnet filosofi omkring, hvad er det for nogle sager, som vi skal tage ind. Ikke bare med, at de skal ikke være dagsaktuelle, de skal være vigtige for mange folk, men at sige, hvad er det egentlig for en verden, vi ønsker at skabe?
Ja, det er det. Og det er jo den der at ture både forstå sig som aktør, men også vedkende sig rollen. Og det er jo der, hvor man så ikke kan undgå at blive politisk. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Hakon siger. Jeg kan også godt forstå, at man ikke vil være det. Fordi så bliver man jo også placeret på et bestemt sted af alle os, der kigger udefra. Vi vil gerne være noget for alle, men vi har også en agenda. De to ting er enormt svære at få til at hænge sammen, i hvert fald i en verden, som er så polariseret, som den er. Fordi det er jo den anden del af det, at hvis man forsøger at lave et medie som Zetland, som har nogle ambitioner om at være dannende og give saglig information til debat og medinddragelse og alt muligt andet, men de taler ind i et samfund, som er polariseret, og hvor det er individet og individets handlinger og hvad de siger, som bliver det væsentlige hver eneste gang, jamen så kommer de to ting faktisk til at clash lidt, og i vores model igen, så er det enormt tydeligt, at jamen, de to ting har faktisk svært ved at sameksistere, fordi de vil nødvendigvis blive misforstået af dem, der sidder det ene sted eller det andet sted.
Man kan faktisk spørge sig selv, om det overhovedet er muligt at være aktør i samfundet uden at være politisk. Altså er det muligt at være menneske uden at være politisk? Jeg tror, jeg vil sige, at det ikke er det. Det kan godt være, at man ikke tager sig ud med at løfte ansvaret, der ligger i det. Men vi påvirker alle sammen hele tiden, uanset om vi er mennesker, eller om vi er organisationer, eller hvad vi nu måtte være. Og hvis vi ikke vedkender os det ansvar, der er i det, så er det eneste, der sker, det er, at vi har den samme påvirkning, men den er uden mål og mening, eller uden styring i hvert fald.
Ja, og der hvor hackeren måske ville bryde ind her, det var nok at sige, jamen det handler om ikke at være partipolitisk, og der kan vi måske trods alt godt give ham ret, altså fordi netop det partipolitiske er jo den del af diskussionen, som i dag desværre har fået en diskurs, som er virkeligheden blottet for værdi. Altså det vil næsten være min påstand. Det kan godt være, at jeg har sat en lille smule hårdt op, men når vi hører vores politikere tale, så handler det meget sjældent om, hvad det er for et samfund, man gerne vil udvikle hen imod på de store linjer. Det handler om nogle meget konkrete sager nu og her, som vi per definition alle sammen er enige om. Altså man tager for givet i virkeligheden, at der er en konsensus i befolkningen om, hvad der er godt og skidt, og så taler man ind i det. Og hvis der så kommer nogen og siger, men jeg er ikke enig i, at det er godt eller skidt, prøv lige at se det fra den her vinkel, altså så bliver man stort set faret ned af fejlbladet. Ikke? Altså det er enormt svært at prøve at komme med en anden agenda og diskutere, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, og hvordan kommer vi derhen, hvis man ikke vedkender sig de regler og de ting, som der er i det politiske liv i dag. Sådan virker det i hvert fald set udefra.
Ja, og det var også baggrunden for, at da jeg spurgte Hakon om, hvad de var funderet på rent sådan værdimæssigt, at jeg både nævnte politisk eller en anden filosofi. Fordi jeg tænker, at politik på mange måder er blevet mindre og mindre, hvad skal vi sige, ideologisk og værdimæssigt funderet, sådan som du akkurat påpegede. Mm. Men det betyder jo ikke, at vi andre skal spille efter de samme spilleregler. Det er der, hvor jeg tænker, at man som starter af en organisation, og særligt hvis den organisation er et medium, godt kan bruge en del energi på at definere, hvad det er for en slags filosofi, så hvis man ikke skal være partipolitisk orienteret. Det synes jeg, der er mange gode grunde til ikke at være. Så det er et klogt valg. Men hvad er det så, når vi ikke er partipolitisk funderet? Hvad er det så for en slags værdigrundlag, der ligger under de sager, vi vælger at tage op? Ja. Og det er godt igen, at det er jo det samme, som jeg har sagt flere gange før allerede, at jeg savner en form for helstøbt filosofi, som ligger under, som siger, jamen det her, det er den verden, vi arbejder hen imod. Og den kunne godt være, at det ikke er Zetland, der skal definere, hvad de skal snakke om. At det er medlemsmassen, der skal definere, hvad det er, der er vigtigt, at det skal være, at rollen til Zetland er at være et oplyst forum, hvor folk snakker ordentligt og kommer frem til en bedre forståelse igennem en ordentlig dialog, hvor man så har nogle journalister, som er ansat til at tage en del af de bolde, der bliver spillet ind, og sige, denne her, den er der mange, der gerne vil vide noget mere om, så den prøver vi at belyse lidt bedre fra flere forskellige perspektiver. Det havde været en helt fin måde at strukturere det på, men jeg fik ikke indtryk af, at man havde en meget bevidst idé om, at det er akkurat den rolle, vi har.
Nej, og det er jo også et eller andet sted meget modsatrettet, i hvert fald den traditionelle journalistiske gerning, som også er at være ude og snuse og finde ud af, hvad er det, der er vigtigt lige nu og her. Og der kan jeg måske også godt se, at hvis man sådan ideelt set, som jeg hører dig beskrive det, mere er et medium, hvor igennem samtalen får lov til at blive skabt mellem os, der så udgør verden, så kommer dirigentens rolle et eller andet sted til at mangle. Så jeg tror måske, det er en, en kombination, og man kan sige, som du selv påpegede før, altså, så medinddrager Zetland jo på mange måder dytterne, medlemmerne, og danner historier ud fra nogle af de ting, som der foregår der. Så jeg kan sagtens se, at retningen er der, og så er det den her måske lidt naive idé om, at man kan lave et dannelsesprojekt gennem at skabe historier, som om netop, at vi handler rationelt ud fra, hvis bare vi får historierne belyst godt nok, jamen så er vi også i stand til at træffe de rigtige valg. Der er jeg nok noget mere skeptisk, og der tror jeg mere netop, at det vigtige for en nyhedsmedie som Zetland er at tage på sig de værdier og sige, jamen hvis vi skal leve gennem de værdier, hvad vil det så betyde for det samfund, som vi er med til at skabe? Hvis vi gennemfører de her ting, hvordan kommer samfundet så til at se ud, hvis det rent faktisk lykkes for os? Altså det her oplysningsdannelseskriterie, hvis vi skulle tage det som et udgangspunkt for en diskussion, så er vi jo i virkeligheden igen ude i en form for konsensusdannelse. Man kan sige, går vi tilbage til Grundtvig og kigger lidt historisk på det og dannelsesprojektet dengang, så var det i virkeligheden jo noget med at skabe en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være dansk. Og på den måde bliver det jo også en ensretning. Og det er i virkeligheden bagsiden af et dannelsesprojekt. Det er, at man skaber en ramme, som vi kan se os selv ind i, vi kan tale sammen i. Det, som nogen vil kalde det homogene danske samfund, men som jo også er det, der gør, at dem, som så måske føler sig truet af den ene eller den art, for nogen, der kommer og vil ændre på den konsensusdannelse, som vi har, jamen så bliver det lige pludselig med til at skabe et fjendebillede. Og det er lidt et problem ved den form for den traditionelle dannelsesprojekt i hvert fald.
At der er nogen, der bliver de andre.
Lige præcis.
Og spørgsmålet er, om man kan undgå det. Altså hvis man skal have et medium, som på en eller anden måde har en sjæl og en jeg-opfattelse, et projekt, og så kan jeg jo godt komme her med mine idéer om, hvordan det projekt skulle have haft set ud, og så er jeg har kun, så nok kun delvis enig. Men hvis vi prøver at sætte det ind i et lidt andet perspektiv, nemlig et fremtidsperspektiv, som vi jo landede lidt på i vores samtale med Hakon.
Ja.
Altså, hvor er I på vej hen? Hvor er vi på vej hen? Ud fra det, som du siger der, hvordan tænker du, at man bedst muligt kan lave et medielandskab? Eller hvis du havde været Hakon, lad os sige det. Hvordan ville du have prøvet at bidrage til at lave et medielandskab, som bygget op omkring en trykker af verden, det pegede fremad.
Ja, men jeg tror, at der er flere forskellige ting i det. Vi nævnte kort den her med at have den samme historie perspektiveret fra flere forskellige vinkler. Det er også gjort litterært nogle gange. Jan Kjærstad, den norske forfatter, skrev jo den samme historie med tre forskellige vinkler, og utrolig spændende, kan man sige, måde at fortælle den samme historie på, hvor det bliver meget tydeligt, at det er den samme historie, men den kommer bare fra så tre vidt forskellige vinkler, at det bliver tre forskellige historier i virkeligheden. Og det betyder jo, at vi bliver nødt til at erkende, at virkeligheden er ikke én, men virkeligheden er flere forskellige ting på samme tid. Så der tror jeg godt, at hvis man lavede et ideelt medie, at man simpelthen bliver nødt til at sige, vi har nogle historier her. Hvad er det for nogle rammer, der definerer den måde, vi forstår de her historier på? Så det er en ting. Det leder naturligt videre til også at forsøge at afdække de strukturer, som ligger nedenunder. Altså, hvad er det, der har gjort, at den her historie er vigtig? Så man prøver at få fortalt også den del af historien på en anden måde. Og så måske sidst, men ikke mindst noget, som jeg er blevet mere og mere opmærksom på i det sidste, det er det her med, at individualiseringen i samfundet og det, vi snakkede om før omkring, at det er umuligt ikke at anskue verden gennem sig selv og altså den individuelle indgangsvinkel. Hvis man rent journalistisk også er i stand til at stille sig de spørgsmål, som du også rigtigt stillede, Hakon, undervejs. Altså have den her checkliste, eller hvad man nu skal kalde det, af elementer, som gør, at man bliver opmærksom på sine biases, hvem man er, så tror jeg også, man er kommet langt. Jeg tror ikke, der er nogen ideel situation, men de tre ting, tror jeg, kunne være med til at skabe et helt anderledes medielandskab.
Det er tre problemstillinger, som er relativt lette at adressere rent praktisk, og som man nok kan adressere praktisk i en hvilken som helst redaktion. Så det ville være en fornuftig ting at gøre, skulle man synes. Og det virker også som om, at de i ganske høj grad gør det i Zetland allerede, når de har de her, hvad skal vi sige, efterprocessering af manuskripter, for eksempel diskussioner omkring de forskellige budskaber, som de går ud med.
Mm.
At hvis jeg havde været i Harkons bukser, så havde jeg nok tænkt meget over, hvordan jeg ville udforme fremtiden til Zetland. Fordi som man siger, de gerne vil vokse. Og der tror jeg, jeg havde taget den diskussion, som du akkurat har haft med dig selv, med ind i overvejelserne og sagt, hvordan løfter vi denne her bedst? Fordi en hvilken som helst organisation vil jo få en måde at virke på.
Ja.
Det vil sige, den vil få en eller anden form for identitet. Og den identitet skaber automatisk et jeg og et de andre.
Det gør det.
Og sådan set kan man sige, at hvis man ønsker en pluralistisk verden, hvor alle skal få mulighed for at være med til at forme den bedst muligt, og i erkendelse af, at det at lave en meget klar filosofi for et medie, som presser verden i en bestemt retning, for det første er vanskeligt, og for det andet, så vil den filosofi, hvis man klarer det, kun repræsentere sig selv, og ikke alle de andre filosofier. Så tror jeg, at jeg, hvis jeg havde været en sådan som Harkon, som havde muligheden for at starte et nyt medie, eller skulle til at starte et nyt medie, eller skulle til at udvide det medie, jeg var i, der havde jeg nok tænkt, at flere er bedre end større.
Ja.
I virkeligheden så ligner det jo meget på, hvordan biologisk udvikling fungerer, at ting ændrer sig gradvist lidt og lidt, men det er ikke bare den samme organisme, som lever i 100 milliarder millioner år, og ændrer lidt på sig undervejs. Altså, man får hele tiden børn, som er lidt anderledes, og er lidt anderledes tilpasset den verden, de er i. Og jeg tror, jeg havde tænkt, at der nok er en grund til, at verden former aktører sådan. Og at det at prøve at lade sin virksomhed vokse på samme måde, nok vil give mening. Både fordi, at man på den måde kan få mange flere verdensanskuelser repræsenteret på flere forskellige måder, men også fordi, at den levende verden har foreslået eller har indikeret, at det er den bedste måde at overleve på.
Jamen, det er rigtig gode overvejelser, Rasmus. Og det slår mig i den grad, hvordan vi kan se det her meget tydeligt i universitetsverdenen, for eksempel. Vi snakker om skoler, som er baseret på et bestemt universitet, Chicago-skolen, vil der være mange, der kan nikke genkendende til, som er Friedmans økonomisk-liberalistiske teori for fuld udblæsning. Og vi kan referere til det, og det betyder jo også, at det, der sker ude i forskningsverdenen, også på den måde bliver ensrettet i forhold til, hvem er det, der er den dominerende spiller lige præcis på det universitet på det tidspunkt. Og hvis ikke vi havde haft forskellige universiteter, som lidt kunne kæmpe mod hinanden og interagere og sådan noget, jamen, så ville vi have meget fattigere landskab. Der skal virkelig være muligheder for, at vi også tør, om man så må sige, gå ud af en tangent, selvom at nogen af os måske kan synes, at det er måske lige lovligt meget nogle gange. Fordi det er den eneste måde, vi også får belyst alle de forskellige indgangsvinkler, der kan være til en forståelse af verden.
Det er meget tydeligt, at vores forståelse af, hvad vores roller er i verden, er utrolig forskellig.
Ja, det er.
Der er jo ikke nogen tvivl om, at er der nogen, der har tænkt meget om, hvad Harkon eller hvad Zetland gør, så er det jo Harkon.
Ja, præcis.
Så når jeg kommer her fra sidelinjen og siger, hvorfor fanden har de ikke en filosofi? Altså, så er man nok lidt hurtigt på lappen og må erkende, at verden er, som verden er, og at de har lavet et medie, som har lykkes rigtig godt. Og det måske ikke var det vigtigste i første omgang at tænke over, om man havde filosofi. Og det kan også godt være, at man ret og slet må erkende, at når man en filosofi bliver for bindende,
ja.
Vi bliver nødt til at go with the flow for at være i stand til at overleve.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern Mauritsen.
Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.